Wie was al by die see van julle gewees? Ok, allemaal was al by die see. En het julle gesien, as papa op die strand loop, dan wat los hy op die sand? Voetspore, kan julle sien daar so, nee, daar is voetspore daar op die sand, nee. En wie van julle het probeer om in papa se voetspore te trap? Allemaal nee, maar hy gee seker groot tree, is baie keer moeilik, nee. Dan moet ons so loop, is dit reg? Dan vat jy reuse voete, ja, papa het reuse voete, nee. Nou wie van julle weet, wat beteken dit om in iemand se voetspore te volg? Wat beteken dit? Wow, dit is awesome, hy is lief vir papa. Jy volg sy voorbeeld, mooi. Ok, hy lei, hy wys jou die pad om te volg, sodat jy beskerm word, jy wou ietsie gesê het. Jy volg hom om veilig te wees, mooi, nog een. Jy volg hom om die regte pad huis toe te vat, dis te prachtig, joeg, julle ouens het insig hoor, ek is nogal beindruk. Nou wil ek gauw vir julle klomp vra, julle nou allemaal, hier is net een ou wat gesê het, daarom so meer, wat na so rukkie erken het, dat hulle het al die voetspore gevolg. Wie van julle kan vir my sê, toe julle die voetspore gevolg het, waar het hulle geëindig? Ok, daar by die oorloosie gestop, die rooie by die bad, okay, jy het nie helemaal gesien nie. Waar is daar naartoe? Daar, okay. Wat is daar? Die kombuis, die kosmaakplek. Okay, ja, dis is lekker, die kosmaakplek. Die kombuis, nee, dis reg. En die blauwe is so daar in die richting van die badkamer, nee. Okay, mooi. Nou, hoekom denk jylle gaan dit na verskillende plekke toe? Dit wys vir jou waar is alles. Dit leie jou na die rechte plekke toe. Denk jy daar een daar by die oorloosie was die rechte plek? Ok, dis oulik. Hy sê dit, die voetspore leie jou, dan volg jy, dan sê jy, nee, dis nie die plek waar jy wil wees, dan traai jy die ander een, dan sê jy, ok, nee, hierheen kom die rechte plek uit. Gaan hy uit die kerk uit? Ek dog het kom in die kerk in, Johankie. Jy moet hoop, he, ok. So die voetspore gaan in verskillende richtings. Dankie julle ouens, julle kan gaan sit. So die voetspore het in verskillende richtings gegaan, en met die voetspore wat hier is die thema vir oggend, soos jy al reeds op die bord gesien het, in Yeshua se voetspore. Die interessantheid, ek het nogal van die insig gehou van die kids, oor waar gaan die voetspore heen, en hoe kom hulle daar naartoe gaan, en so, en ek hou nogal daarvan. Maar ek wil net sê, hulle kyk bietjie anders na wat ons kyk, weet ek, my idee was dat die swart voetspore teen die muur moes eindig, hulle is nie eens daar by die oorloosie. Ok, so hulle sien dinge partykeer keer anders as wat ons bedoel het. Maar om in iemand se voetspore te volg, het eintlik 'n baie belangrike konnotasie. Petrus kom en hy verduidelik aan ons, dat ons eintlik in Yeshua se voetspore moet volg. En dan lees ons in 1 Petrus 2 vers 21, en dan skryf Paulus die volgende, hy sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan volg. Met ander woorde, sodat ons in Jesus Christus sy voetspore kan volg. En dit is hoekom ons die konnotasie vir oggend met die voetspore hier op die mat het. En dis hoekom ek die voetspore op die sand het, want baie keer verstaan ons wat het beteken om voetspore in die sand te volg. Jy sien, om in iemand se voetspore te volg, beteken dat ons 'n voorbeeld het wat ons eintlik moet navolg. En nou, as ek net terugkom na hierdie voetspore in die sand, en baie keer loop ons op die strand, weet vir die van ons wat al baie by die see was, as jy op die strand gaan stap, en ek hou nogal daarvan om so nou en dan so end op die strand te gaan stap, dan sien jy verskillende voetspore, wat op die sand lê. Maar ons weet nie wie die voetspore gemaak het nie. En baie keer volg ons die voetspore, en dink dit gaan ergens heen lei, sonder dat ons weet, wie verantwoordelik was vir die voetspore, waar hulle eindelijk heen op pad is. En soms volg ons blindelings voetspore, sonder om werkelijk te weet, wat die persoon sy eindbestemming is. En dit is natuurlijk die verkeerde ding, want as jy nie weet wat die persoon sy eindbestemming is nie, en jy volg in sy voetspore, dan beteken dat jy gaan by die eindbestemming uitkom, en dit is nie noodwendig waar ons wil wees nie. En daarom moet ons baie seker wees, dat die oomblik wanneer ons in iemand se voetspore volg, dat ons weet wie die persoon is, wat die persoon se intentie is, en wat die eindbestemming is, waarheen daardie voetspore ons heen mag lei. Jy sien, hier is drie rye voetspore wat ons hier op die mat uitgelê het. Swart, blou en rooi. Die swart spore het daar teen die muur geëindig, soos julle gehoor het, die kinders het daar by die oorlosie. Tydgebonde, maar dit loop teen die muur vas. Jy sien, dit het eintlik na nêrens gelei nie. Dit het jou bloot teen die muur vas laat staan, en as jy teen die muur gestaan het, was daar nie ander plek om heen te gaan nie, daar was nie ander uitkomst nie, en eintlik het hierdie swart voetspore, Satan se voetspore voorgestel. Jy sien, want Satan lei ons in 'n doodloopstraat in. Satan lei ons na nêrens nie, maar eintlik is hierdie nêrens die hel, en die van ons wat eendag besluit dat ons Satan in sy voetspore wil volg, gaan by die eindbestemming uitkom waarheen hy op pad is, en ons weet volgens die woord van God, dat sy eindbestemming is om in die vuur te brand. Die blou spore het daar na die kombuis toe gelei. En wat ek daardeur probeer voorstel het, want as jy na die kombuis toe gaan, en ons gaan kyk wat daar is, is dit is die voetspore wat ons lei na die plek wat vir ons goed lyk. Ek dink een van die kleintjies het gesê, daar waar ons die kos maak. Dalk was hy honger vanmorgen, toe hy sê daar na die kos maak. Maar sien, dit lyk, lei ons na dinge wat goed lyk. En ons word gelei na vermaak. En ons word gelei na die van dinge, as jy het kan dink dat koffie enigszins van kan wees, maar ek geloof vir party mense, ek het al gehoor, mense sê, dit is nogal lekker om koffie te drink. Maar dit lei jou na die dinge van die wereld toe, en dit is dit waar God wil hê ons moet wees, is dit wat God wil hê ons moet doen, want die woord sê vir ons dat ons in hierdie wereld is, maar ons is nie van hierdie wereld nie. En terwyl ons hier is, en hierdie goeders om ons ervaar, is dit nie noodwendig wat God wil hê ons moet by betrokke raak nie. Sien die rooi voetspore, het na die doba toe gelei. En dit is die identifikasie wat ons in Christus het, want die doop is die identifikasie wat ons met Yeshua maak. En die rooi voetspore het sy bloed voorgestel. Sy bloed wat ons kom skoon was het, wat ons niet kom maak het. En dan lei ons na plek toe waar ons met hom kan identificeer. En wanneer ons met hom identificeer, weet ons waarheen sy voetspore gaan lei, en waar ons eendag gaan wees, en ons weet wat sy eindbestemming is. En dit is eintlik waar hy wil hê ons moet doen, en waarheen ons moet begin. Jy sien, wat belangrik is vir my en vir jou, is om te weet in wie sy voetspore ek volg. Want wat belangrik is, is dat die persoon in wie sy voetspore ek volg, gee aan my identiteit. Jy sien, my identiteit word bepaal deur Jesus Christus. En net soos wat 'n pa in 'n huwelik, in 'n gesin, net soos wat die pa verantwoordelik is daarvoor om identiteit aan sy kinders te gee, net so gee Abba Vader vir my en vir jou identiteit vir die van ons wat in Christus is en wat in sy voetspore volg. Dan weet ons waar ons identiteit is. Dan verstaan ons identiteit. Dan weet ek wie ek in Jesus Christus is. Ek weet waar ek op jyn op pad is. Jy sien, in ons as paas is veronderstel om daai identiteit aan ons kinders te gee. Ek kan 'n hele lesing oor identiteit doen, oor paas wat veronderstel is om hulle kinders identiteit te gee. Maar weet julle wat is 'n probleem in vandag se samelewing, is dat Satan hou die paas weg van die huis af, sodat die kinders nie kan wees wat hulle identiteit in hulle paas is nie. En ons werk van die môre tot die aand, en ons sien ons kinders dalk vir so miskien 'n uur in 'n dag, as ons gelukkig is. En soms op 'n naweek. Nee, dit is nie wat God bedoel het nie. Jy sien, vir my, om aan my kind identiteit te gee, is dit nodig dat ek teenwoordig is. En daarom is God is altyd teenwoordig by ons. En dit is wat sy woord vir ons sê, dat hy altyd by ons teenwoordig is. En daarom weet ons wat ons identiteit in hom is. In 1 Johannes 2 vers 5 en 6 lees ons, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Jy sien, dit gaan daaroor dat as ons sy woord ken en ons bewaar sy woord en ons doen wat sy woord sê, dan ervaar ons God se liefde en dan leef ons in sy volmaakte liefde. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. En om te wandel soos hy wandel, beteken dat ons in sy voetspore sal volg. Dat ons sal doen wat hy gedoen het. Sal optree soos wat hy opgetree het. Dat ons weet waar ons eindbestemming is. Jy sien, want wanneer ons soos hy, of wanneer ons in sy voetspore begin volg, dan sal ons ook begin om soos hy te kan word. Maar ons kan nie soos Christus word as ons hom nie volg nie. Ons kan nie soos Christus probeer wees as ons nie in sy voetspore volg nie en die dinge doen wat hy vir ons meedeel nie. En om soos Christus te word is 'n geleidelike proses. Party ouens dink die oomblik wat ek Christus aanneem, boef, daar's dit, dis nou is ek soos hy. Nee, dit is 'n geleidelike proses en dit is 'n lewenslange strewe wat elke een van ons moet navolg. Dit is iets wat God ons elke dag laat doen. En ons moet hierdie ding doen sonder dat ons ophou. Ons moet nooit ophou om dit te doen nie. Hierdie is baie maklik om te praat en so baie kere dan hoor ons mense sê, "O ja nee, ek dien die Here." Of "Ja, ek is 'n Christen." Sien, dit is maklik om dit te sê. Maar wanneer dit by die doen kom, is dit nie so maklik nie. Daar was onlangs was daar 'n ondersoek in Amerika gewees en hierdie ondersoek het getoon dat daar's twee dinge wat hulle uitgelig het, maar een van die grootste gevare, ek gaan al twee noem, maar die eerste een van die grootste gevare van moderne Christenskap en ek wil hê julle moet mooi luister wat is hierdie is die verskuiwing wat daar besig is om te plaas te vind in Christenskap na sekularisasie. En dis 'n baie groot woord. Die sekulêre wêreld vir die kinders, wat nie weet nie, is die wêreld hier om ons. Wat alles wat te doen het met buite Christenskap, dis sekulêr. So ons praat, baie keer kan ons dit sien in musiek, om dit beter te verduidelik. Ons het gospel musiek, waar ons sing en ons worship en ons sing oor die Here en ons sing van die Here. En wanneer ons in sekulêre musiek luister, dan is dit al hierdie boef, 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 goed, waar die ouens hulle koppe so skud en nie lekker voel daardie tyd nie. En dit is die verskil, en dit is hierdie sekularisasie, of hulle noem dit ook nominale Christenskap. Nou, dis een van die grootste gevare in moderne Christenskap. Want wat is besig om hier te gebeur? Dit is wanneer ons as Christene geïdentifiseer wil word as Christene, maar dat daar geen bewys is van ons wedergeboorte nie. Met ander woorde, ons sê dit en ons praat dit, maar dit wat in ons lewens aangaan, kan niemand eers identifiseer dat ons Christene is nie. Jy sal dit nooit kan sê as die persoon dit nie vir jou sê nie. Want ons sien dit nie in hoe hulle optree en wat hulle doen nie. Iemand het een keer gevra, as jy in 'n hof aangekla word van Christenskap, sal daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te bevind? Jy sien, dit is wat gebeur in daai baie dele van die wêreld, is dat mense word aangekla daarvan dat hulle Christus dien, en dan word daar 'n hofsitting gehou, en dan word hulle gevonnis, en meeste van hulle word doodgemaak. Maar as ek en jy vanoggend in 'n hof moet sit, en 'n regter moet besluit, of daar genoeg bewyse is dat ek en jy 'n Christen is, en 'n volgeling van Jesus Christus is, 'n kind van God is, sal daar genoeg bewyse wees, om ons skuldig te bevind. Net ek en jy kan vanoggend self en in onsself besluit waar ons staan as ons in daai beskuldigde bank moet wees. Jy sien die tweede aspek van die gevare rondom Christenskap in die wêreld vandag en wat deur hierdie ondersoek in Amerika uitgekom het, is die teenkanting teen Christene wat hulle geloof wil uitleef. En dit het reeds gebeur in hierdie laaste week en ek weet nie wie van julle die nuus dopgehou het nie. En dit is skrikwekkend om te weet dat dit is nie goed net wat in Amerika en in Europa en in Arabië en al daai plekke gebeur nie. Nee, dit gebeur hier by ons in Suid-Afrika te midde van ons openlike Christenskap wat ons hier kan beoefen. Is hierdie goed besig om te gebeur? En wat die hartseer daarvan is dat 'n student by die Universiteit van Kaapstad is hierdie week geskors uit die studenteraad en die hele skorsing van die universiteit is nog hangende en die universiteitsraad moet nog 'n besluit daaroor neem. En weet julle hoekom sy geskors is uit die studenteraad en hulle oorweeg om haar uit die universiteit uit te sit? Dit is omdat sy haar geloof in God op haar persoonlike Facebook bladsy gesit het. En die universiteit het gesien het en hulle nie daarvan hou nie en daarom is sy uit die studenteraad uitgeskors. Die sien vervolging in ons land oor Christene het reeds begin. En ons besef dit nie altyd nie, maar dit het reeds begin. En op hierdie stadium baie subtiel, maar ek sê vir julle, dit is reeds besig om te gebeur. Die sien, en dit gebeur reg oor die wêreld, waar kinders van die Here vervolg word, omdat hulle in Yeshua se voetspore volg. Dit is skrikwekkend vir my, want ek weet nie of julle gesien het ook hierdie laaste week, dit kan dalk die laaste 2 weke is nie, in die staat Oregon in Amerika, is 'n man en 'n vrou beveel om op te hou en hulle te weerhou daarvan om 'n enige publieke stelling te maak oor hulle hulle Christelike geloofs-oortuigings. Hulle mag nie oor hulle geloofs-oortuigings in die publiek praat nie. Hulle mag dit nie bekend maak nie. Met ander woorde, Facebook is publiek, so hulle kan dit nie op Facebook gaan sit nie. Hulle moet stil bly. En weet julle hoekom? Is omdat hierdie twee mense 'n besigheid het wat troukoeke bak en hulle het geweier om 'n troukoek vir 'n homoseksuele paartjie te maak. En nou mag hulle glad nie meer oor hulle Christenskap en hulle geloofs-oortuigings praat nie. En dit is in die vrye Amerika. In die Amerika waar almal sê, it is a land of freedom. The land where you are free. En het klinkie vir my, of die Christene mee so vry is in Amerika, om te kan doen en sê wat hulle wil nie, en wat die woord van God vir ons gee nie. Jy sien, dit is nie meer so makkelijk om in Jesus' voetspore te volg nie. Die wêreld maak het al hoe moeiliker vir my en jou, maar gaan ons ingee. Of gaan ons die wedloop voltooi tot die einde toe, soos wat Paulus vir ons sê in die woord? Of is ons van die mense wat gaan sê, nee wat, hierdie is nie vir my nie. Ek kan nie hierdie druk hanteer nie, ek kan nie hierdie gemors wat besig is om die wêreld te hanteer nie. Ek kan nie die verwerping wat daar op ons plaasvind hanteer nie, daarom gaan ek maar op tou opgooi, ek gaan handdoek ingooi. Ek gaan nou maar net soos die wêreld hulle paadjie volg. Of gaan ons volhard? En dit wat ons wil doen, in 2 Timoteus 4 vers 7, skryf Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En as julle gaan sien en kyk wat met Paulus gebeur het, hy was gegeesel, hy was vir dood gelaat, hy is in die tronk gestop, en weet julle, in te midde van die feit dat hy in die tronk was, het hulle halleluja liedere gesing, vir God. Hulle het om geloof en geprys, omdat hulle dit waardig geag het, om weens hulle geloof in die tronk gestop te word. Jy sien, om 'n wedergebore Christen te wees, beteken meer as om dit net te verkondig. Ek moet daarmee saam ook die regte dinge doen. Dit moet in my lewe weerspieël dat ek 'n kind van die Here is. En Jesus verduidelik dat daar 'n aksie is wat moet plaasvind wanneer ons in sy voetspore wil volg, en hy gee dit vir ons in Matteus 10 vers 38 wanneer hy sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. En hierdie woord waardig is baie belangrik, en hierdie die woorde wat hy skryf, as jy nie jou kruis opneem nie, ons het 'n gesegde in Afrikaans gehad, en ek dink is 'n Engelse gesegde ook, maar ek weet my ma het dit baie gebruik, die ou mense, vooral die ou mense het hierdie woorde baie gebruik, en dan het hulle gesê, jy weet, as het so moeilik gaan met hulle, en daar is soveel stress op hulle, en dan sê hulle, ja, elke huis het sy kruis. En ons besef nie wat ons daardeur sê nie, want die oomblik wanneer dit ons sê dat elke huis het sy kruis, beteken dit dat daar is dood in elke huis. Want dit is die konnotasie wat geheg word aan die kruis. Jy sien, die opneem van die kruis beteken dat iets moet sterf. Want die kruis is en was daai tyd 'n teken van die dood. Die kruis was die moordwapen waarop Christus moes sterf. Christus het nie die kruis oorwin nie. Hulle het hom afgehaal van die kruis af en hy was dood. Maar hy het die dood oorwin, en hy het uit die graf uit opgestaan. Jy sien, die kruis was 'n teken van die dood, en daarom is het vandag nog, en as Yeshua vir ons sê, jy moet jou kruis opneem om my te kan volg, beteken dit, dat om in sy voetspore te volg, moet daar eers iets sterf, iets moet doodgaan. Jy sien, en wat is dit wat moet sterf? Dit is die eie ek, wat eerstens moet sterf. Sien, en waaraan sterf die eie ek? Sien, die eie ek sterf aan 'n klomp goeders. En ek het hier so 'n lysie gemaak, en het sluit baie meer as dit in, maar ek wil hierdie vir julle lees, want het hou verband met die Efesiërs, waar ek net nou vir julle uit gaan iets illustreer. Jy sien, ons moet sterf aan selfsug, aan hebsug, aan hoogmoed, hartvochtigheid, ongeduld, haatdraandheid, vergelding, tweedrag, onmin en twis. Is en dit is die goed wat uit my lewe uit moet verdwyn, en om die kruis op te neem beteken dat ek al hierdie dinge sal aflê, en ek sal wegdraai daarvan, en ek sal ophou om dit te doen en daarby betrokke te wees. Is en dit word 'n keuse by my en jou, want elke een van ons het 'n keuse. En dit word 'n keuse by my en jou om nie langer my eie belange voor te hou nie. En wanneer ek in myself sterf, dan moet daar 'n begrafnis wees. En hierdie begrafnis is die doop. En dit is wat ons net nou weer eens met die doop gaan illustreer vir julle. Jy sien, wanneer ek uit die doopwater opstaan, dan los ek al hierdie goed daar binnen in die water. Jy sien, want net nou spoel ons het weg daar by die drein af. Want as ek uit die dood uit, of uit die doop uit opstaan, wat sê die woord vir ons? Dan word ek 'n nuwe mens in Christus. In die oomblik wat ek 'n nuwe mens is in Christus en ek identifiseer met Christus en my identiteit in Christus is, wat dan, wat gebeur dan? Jy sien, dan hou ek op om hierdie goed te doen wat ek net van gepraat het. En dan begin ek in Jesus' voetspore volg en ek begin doen wat Jesus van my verwag en wat hy vir my wys wat om te doen. Jy sien, en dan wanneer ek dit doen, dan is hierdie mens, dan is ek waardig om in Jesus' voetspore te volg. Ek kan dit nie uit myself uit doen nie. Ek kan dit slegs doen uit Christus uit, en die waardigheid van my, kom nie uit my eie uit nie. Maar ek maak die keuse, en deur die krag wat ek ontvang van Jesus Christus af, is dit vir my moontlik, om dan waardig te word. En kom ons gaan kyk, hoe lyk hier die waardige mens? Paulus beskryf die waardige mens in Efesiërs 4, en ons lees in vers 1 tot 6, en julle sal sien, ek het 'n paar van die goedjies onderstreep. Hy sê, ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig, en hier praat Paulus weer eens van wat Christus voor gepraat het, wanneer ons die kruis opneem om waardig te wees, om hom te volg, praat Paulus hier en hy sê, en om te wandel waardig die roeping waarmee jylle geroep is, en ons gaan kyk net na die roeping, so rikkie, wat is die roeping? Eindelijk is dit, vroeger het ek vroeger nog gekyk, ek gaan dit nou vir julle noem, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl jylle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal in julle almal is. En wanneer Paulus hier praat van hierdie roeping waartoe ons geroep is, dan is dit die roeping wat Jesus vir die mense gegee het in Matteus 28 vers 19, toe hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. En dit is elke een van ons roeping. Hier sien, in baie keer kan ons dit doen, die is slegs deur die manier hoe ons leef. Want baie keer is jy die enigste Bybel wat ander mense gaan lees. Hulle vertel 'n story, dat daar in Rusland, ver in die wildernis van Rusland, waar daar omtrent niemand kom nie, het jare terug, het 'n sendeling daar aangekom, en hulle weet, dat daar was 'n sendeling wat soontoe gestuur is, maar hulle het omtrent nooit weer van die sendeling gehoor nie, en op 'n stadium het hulle gedink, die ou moet seker al dood wees, want hy voer geen nie terugvoer nie, hy het so half net weggeraak. En daar kom 'n klomp sendelinge daar aan, om te gaan kyk eerstens wat van die ou geword het, en hulle wil die woord kom bring aan hierdie klomp mense, wat daar in die uithoeke van Rusland woon. En hulle kom tussen hierdie mense, hulle begin met hulle praat, hulle begin vir hulle verkondig oor wie Christus is. En hulle vertel vir hulle van hierdie Yeshua die Messias. En die ouens sê, nee, ons ken hom. En die klomp sendeling is so 'n bietjie half verbaas, en hulle sê, ken julle hom? Ja, sê hulle, ons ken hom baie goed. Hulle sê, nou, hoe ken julle hom goed? Hulle sê, nee, hy bly onder in die straat. Jy sien, in die sendeling wat gekom het, het nie sonder om te praat, het hy een lewe gelei, en hy het in Jesus' voetspore gevolg, en hulle het gesien hoe sy lewe is, en hulle het begin verander, omdat hy vir hulle Jesus gewys het, en nie net gepraat het nie. Dis wat ek en jy moet doen, is ons moet Jesus wys, en nie net oor hom praat nie. Dit moet in ons lewens weerspieel. Jy sien, alhoewel het vir my en jou onmoontlik is om uit onsself uit hierdie waardigheid te wees, kan ons dit alleenlik doen deur Jesus Christus as ons bereid is om in sy voetspore te volg en te doen wat hy vir ons gewys het om te doen. Paulus verduidelik vir ons hoe dit moontlik is om waardig te wandel. En hierdie woord waardig is die Griekse woord axios, en die woord axios beteken om doelgerig, vasberade en onversetlik op te tree. En dit is nogal belangrik as ons hierna gekyk. Dit beteken nie net dat ons 'n waardigheid oor ons het nie, maar is iets wat ons doelgerig besig is om na te volg. Dit beteken dat ons so doelgerig in Yeshua se voetspore sal volg, dat niks of niemand ons daarvan sal laat afwyk of laat afsien nie. Paulus skryf, of hy beskryf, soos ek vele daar genoem het, daar 6 voorbeelde van wat ons kan doen om waardig in die voetspore van Yeshua te volg, en ek wil so vinnig van hulle noem. Die eerste een is nederigheid. Is die nederigheid beteken dat ons nie onsself eerste sal stel nie, dat ons altyd aan ander eerste sal dink. En hy beskryf dit vir ons in Filippense 2 vers 3, sê hy, moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy sien, dit is wat Paulus sê ons moet doen. Nie myself eer te stel nie, en in hierdie wêreld wat ons in lewe gaan het oor die ek. En as jy iemand hoor op die TV praat, dan is dit altyd oor die ek. As jy met mense by die werk praat, dan is dit ek. Ek so en ek so en ek so, en Paulus sê, nee, dit gaan nie oor jou nie. In elk geval gaan dit oor Jesus Christus, dit gaan oor Yeshua. Dit gaan nie oor ons nie, en daarom moet ons ander mense hoor ag as onsself. Jy sien, Paulus, hy gaan verder, wanneer hy vir ons verduidelik, die voorbeeld wat Jesus aan ons gestel het. Jy sien, Jesus se nederigheid het verder gestrek as wat enige een van ons ooit in ons wilste drome eers kan dink. Maar dit dien steeds 'n voorbeeld van sy toewyding aan my en jou. Christus se toewyding. En hy het dit uit nederigheid gedoen, en net verder in Filippense 2, as ons vers 8 gaan lees, en hierdie hele ding van Paulus, as jy dit gaan lees, het so toeloop tot wat ons moet doen en hoe ons Christus moet volg. En dan kom hy en hy sê in vers 8, en in gedaante gevind as 'n mens, dis Jesus Christus, dis Yeshua, hy het as mens hier op aarde, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word, tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Jy sien, Yeshua was bereid om sy lewe uit nederigheid vir my en jou af te lê, sy lewe vir my en vir jou te gee. Jy sien, hy die bespotting, hy die vals getuienis, hy die vernedering, die mishandeling, die gijseling en die leiding aan die kruis verduur, sonder om een keer vir my en vir jou te sê, sien julle wat ek alles moes doen? Wat gebeur het nie onder ons as mens nie, die oomblik wanneer ek bietjie ingee en toegee, wil ek daarom weer die ander ou moet weet wat ek vir hom gedoen het. Jy weet, ek is nou al 3 dae wat ek nice is met jou, en wanneer gaan jy nou bietjie nice word met my? Jy sien, Jesus het al hierdie gedeur gegaan. Elke een van hulle, sonder om een keer een verwyd na ons kant toe te slinger. Jy sien, hy het dit gedoen uit liefde. En sy deernis vir ons, het hy nederig geword, om al die straf van die sonde op hom te neem, sodat ek en jy dit nie hoef te verdien nie. Sonder om een keer daarna terug te wys, of sonder om een keer een verwyd na ons kant toe te slinger, en elke keer vir ons te sê, dit is jou keuse wat jy hiermee wil doen. En as jy kies om dit nie te doen nie, gaan hy nie in jou pad staan nie. Maar dan moet jy weet dat jy volg in iemand anders se voetspore, en daar is 'n eindbestemming vir daai voetspore wat jy volg. En dit is nie noodwendig die eindbestemming wat jy in gedagte het, of wat jy graag sal wil hê nie. 1 Petrus 5 vers 5 tot 6 sê, net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed, in onderdanigheid aan mekaar. Jy sien, die woord sê dat ons moet almal onderdanig aan mekaar wees. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Nie ek myself probeer verhoog nie, maar wanneer ek in nederigheid voor God kom, en my nederig maak voor die Here, dan sal hy my verhoog, wanneer die regte tyd daar is. Dit hang nie van my en van jou af nie. Die tweede aspek daar is sagmoedigheid. Jy sien, om in Jesus' voetspore te volg, beteken dat ons net soos hy ook sagmoedig moet wees. Hy moedig ons aan om soos hy te wees. In Matteus 1 vers 11 vers 29 lees ons, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Dit is die voorbeeld wat deur Yeshua aan ons gestel word, en dit is wat hy wil hê ek en jy moet doen, om sagmoedig te wees, net soos wat hy is. Maar sagmoedigheid beteken nie om swak te wees nie, ouwens. Dis nie 'n swakheid wat in ons is nie, nie inteendeel. Om sagmoedig en nederig te wees, verg deursettingsvermoë. Dit verg 'n sterk wil en baie, baie, baie genade van die Here af. Want het is nie maklik om sagmoedig te wees nie. Iemand het eendag die volgende oor sagmoedigheid en nederigheid gesê, en ek wil dit vir julle lees, hy het dit in Engels geskryf. Hy sê, en gentleness, hierdie gentleness wat hy van praat, as ons in die woord gaan lees, dan praat Jesus van dat hy gentle is, en dit is wat sagmoedigheid is. En luister wat sê, hy sê, gentleness is a divine trait. Nothing is so strong as gentleness, and nothing so gentle as real strength. Is dit nie awesome nie? Hy sê, wat werklike krag, werklike sterkte, kom uit sagmoedigheid na vore. Hy sê, dit verg baie meer krag en inspanning, om sagmoedig en goedhartig te wees, as om te haat of kwaad te wees. Jy sien wat haat en kwaad is, 'n natuurlijke eienskap van die vlees. En dis vir my amazing, ons kan dit so herroep, sonder om enige inspanning te hê, of sonder om eers twee keer daaroor te dink, want dit kom sommer natuurlik uit ons as mens uit, en daarom verg dit baie meer krag en inspanning, en beheer, en soos wat die woord sê, selfbeheersing, om goedhartig en sagmoedig te kan wees. Om hierdie goed wat Christus vir ons sê, en hierdie daai items wat ek nou genoem het, om dit te kan doen, wat Paulus vir ons gesê het, dit is hoe ek en jy moet optree, en dit is hoe ons in Christus en in Yeshua se voetspore moet volg. Die derde is lankmoedigheid, en lankmoedigheid is ook geduld. Nou geduld kan beskryf word as uithou vermoë te midde van ons teespoed. Langmoedigheid en geduld is 'n bewys van ons vasberadenheid en ons standvastigheid, wanneer almal om ons tou opgegooi het. Wanneer almal om ons te sê, nee wat, kan nie meer nie, ek is nou klaar. Jy sien, om geduldig te wees en langmoedig te wees en aan te hou en uit te hou. Reg deur die Bybel lees ons, dat ons geduldig moet wag op die Here. Jy sien, dit is Satan in die wêreld wat ons geleer het van kits. En ek weet nie of julle al gesien het nie, oral is alles is kits. Ons het kits koffie, en ons het kits oplossings, en ons het kits kos, ons het kits verhoudings deesdae, en alles moet nou en onmiddellik gebeur. Jy sien, ons is geleer om nie meer te wag nie. En hierdie is 'n ding van Satan, want hy weet dat as ons begin wag en dit oordink, dan gaan ons heel moontlik nie meer die goed doen wat hy aan ons voorhou nie. Maar jy sien, daarom wil hy dit moet nou gebeur. En dit moet vinnig gebeur. En daarom begin hy ons leer, dat ons hoef nie meer te wag vir goed nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar in Amerika, as jy by 'n McDonald's of een van hierdie plekke inkop, en jy wag langer as 2 minute vir jou burger, dan gee hulle hom vir jou verniet. Jy sien, nou, dadelik, onmiddellik, en ons het verleer wat het is om geduldig te wees, en om langmoedig te wees, want die hele wêreld om ons wil alles nou laat gebeur. En dit is die probleem wat ons het, wat Satan weet het, dat hy wil nie hê dat ons moet wag nie, en hoekom wil hy nie hê ons moet wag nie? Jy sien, want daar is so 'n gesegde wat sê, dat alle dinge kom na die toe, na die wat wag. All good things come to those who wait, is die Engelse gesegde. Jy sien, in daai gesegde is 'n goeie beskrywing van langmoedigheid en geduld. Maar die probleem wat Satan het is dit as, dat wanneer ons wag op Abba Vader, word ons deur hom versterk, en dit is wat Satan nie wil hê nie. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. En ons almal ken Jesaja 40 vers 31 wat sê dat ons op die Here moet wag, en dat ons krag sal ontvang wanneer ons wag op die Here. Dat ons sal sterk wees. Ons sal soos arende zweef. Maar Satan hou nie daarvan nie. En daarom is het vir my en jou nodig, dat as ons in Christus se voetspore volg, dat ons hierdie dinge sal begin doen, en sal aanleer. Jy sien, Jesus het in alle geduld gewag, op Abba Vader om precies te vervul wat die profetie in die woord voorspel het, elk een op die rechte tyd. Hy het niks vooraf probeer doen nie, hy het gewag vir Godse perfecte tyd en elke ding het in plek geval soos wat Abba Vader dit wou hê. Die vierde is liefde. En as ons gaan kyk in vers 2 van Efesiërs 4 wat ons net nou gelees het, word ons aangesê om mekaar in liefde te verdra. Net soos Christus uit liefde bereid was om namens die ons vir die prys van die dood of die straf van die sonde, om die prys daarvoor te betaal, net so moet ons mekaar in liefde verdra, want hy het dit absoluut in liefde gedoen vir my en vir jou. Dit is wat sy volmaakte liefde beteken. Dit beteken dat ons nie verneinig teenoor mekaar sal wees nie, maar dat ons 'n lewe van vergifnis sal lei. Want jy sien, liefde gaan gepaard met vergifnis. En as ons liefde het, dan sal ons in vergifnis lewe, dan sal ons 'n lewe leef van vergifnis. En in Kolossense 3 vers 13 word hierdie twee, hierdie verdra en vergifnis by mekaar gevoeg. En Paulus skryf, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Jy sien, uit liefde uit moet ons ook vergifnis teenoor mekaar hê en mekaar vergewe. Die laaste 2, 5 en 6 is eenheid en vrede en hierdie twee gaan eintlik so hand aan hand met mekaar. Want hierdie eenheid en vrede waarvan Paulus praat het reeds begin met die ontstaan van die gemeente van Jesus net kort na sy hemelvaart. En ons weet dat die ontstaan van die gemeente van Christus of die kerk van Christus, het ons lees ons al reeds in Handelinge 1 en 2 van. En as ons lees in Handelinge 2 vers 1, dan sê hy, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En hierdie woord eendragtig is ook die woord eenheid. So ons kan het ook gelees het, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal in eenheid by mekaar. En dit is 'n belangrike woord hierdie. Want dit is nie eenvormig nie. Die woord eenheid en eendragtig beteken nie eenvormig nie. Jy sien, eenvormig is wanneer ons dieselfde lyk, dieselfde doen, dieselfde optree. Wanneer ons alles precies dieselfde doen. Jy sien, dit beteken nie dat ons in dieselfde gietyster of gietvorm geplaas was nie, toe God ons gemaakt het en geskaap het nie. Dit herinner my nogal aan 'n produksielyn. Ek het eendag op TV gesien, hierdie produksielyn wat hierdie bliksoldaatjie so uitstuur. En elke bliksoldaatjie lyk precies soos die ander bliksoldaatjie, en daar is nie 'n verskil nie. Hulle klere drag lyk dieselfde, en die bliksoldaatjie lyk dieselfde. Jy sien, dit is eenvormigheid. Maar dis nie hoe God ons gemaakt het nie. En baie keer, en vir my 'n goeie voorbeeld daarvan, ek weet nie of julle al opgelet het nie, maar baie keer wanneer mense tweelinge het, dan trek ons daai tweelinge precies dieselfde aan. As die oggend daar die huis uitstap, dan lyk hulle precies dieselfde. Hulle lyk soos mekaar, en hulle trek aan soos mekaar, en dan dink ons, hulle gaan dieselfde optree. Dis waar ons die fout maak. Want ek het nog nie een tweeling ontmoet, wat dieselfde optree nie. Gewoonlik is die een hier die rustige, een van die twee, en die ander een is wild. Maar nooit is hulle dieselfde nie. Maak nie saak of ons hulle probeer om dieselfde aan te trek nie. Jy sê, ons is individueel geskapen, en is my so awesome, wanneer ons die woord gaan lees, en die King James sê dit so mooi, hy sê, die King James sê, I am fearfully and wonderfully made. En die woord fearfully is soos awesome. Want as ek net dink hoe my lichaam in mekaar sit, en hoe al hierdie goed hier binnen werk, hoe die selle saam moet werk, so dat ek kan beweeg, hoe die spiere werk, man, it's awesome. Ons as mens kan dit nie doen nie. Ons probeer om al hierdie robotte te bou, maar jy weet, daar is sulke, maar niemand kan die mens maak nie. Net God kan ons skaap, net God kan lewe gee. En dit is my so awesome, dat elke een van ons het 'n verskillende persoonlikheid. Ons verskil hoe ons lyk. En selfs 'n tweeling kan jy partykeer as die ouers, weet, ons sal dalk nie almal altyd sien nie, maar ek weet my suster het 'n tweeling seuns. En toe hulle sulke klein laaities was, as jy lank hulle nie gesien het nie, moet jy nou eers uitsin watter een is watter een. Maar sy het onmiddellik geweet, want daar is sekere kenmerke wat hulle identifiseer. Jy sien, ons is divers. Ons is uiteenlopend. Maar in Christus is ons eendragtig in eenheid. En hoekom? Jy sien, ons het gemeenskap in geloof en in hoop, en ons word saamgebind in die liefde van Jesus Christus, in die liefde van Yeshua. En dit is juist hierdie samebinding van ons liefde, ons geloof en ons hoop, waar ons vrede in Yeshua vind. Jy sien, ons word saamgebind in eenheid, deur ons liefde vir Abba Vader, ons liefde vir mekaar, en dit word alleenlik moontlik gemaak, deur die bloed van Yeshua, wat hy vir my en vir jou gestort het, sodat ek en jy kinders van God genoem kan wees. Efesiërs 4 vers 6, of vers 4 tot 6 eindig, en ons het dit gelees, maar ek wil dit weer lees. Want jy sien in hierdie eenheid, in hierdie eendragtigheid, wanneer ons een wil wees met God, dan is hierdie gedeelte, sê dan vir ons, wat hierdie eenheid beteken. En het sê, dit is een lichaam en een gees, en wanneer hy praat van die lichaam, dan praat hy van die gemeente of die kerk van Yeshua. Dit is een lichaam en een gees, en dit is vir my so amazing, hoe die lichaam van Christus op hierdie stadium, soos wat ons hier staan vandag, nie in eenheid is nie. Dit is nie in eenheid nie. Ons probeer allerhande goed doen om het te verander. Jy sien, ons probeer om anders te wees, en ons probeer om die beheer uit te oefen, en ons probeer om seker te maak, dat ons nie doen wat Yeshua vir ons sê, of wat sy woord vir ons sê nie. Jy sien, in baie keer sê daar goed in die woord, wat vir ons sê, ons moet optree, maar ons hou nie daarvan nie, en dan verander ons die woord. Jy sien, dan gaan ons om die woord van God te verander, want ons stem nie saam met wat hy sê nie. Dit breek my hart. Jy sien, dit is een lichaam en een gees, soos jylle ook geroep is in een hoop van jylle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in jylle almal is. Sien nie God wat sy woord verander nie, want jy sien, hy was van die begin af tot in die einde, is hy dieselfde en hy sal nooit verander nie. Jy sien, om waardig te wandel in die roeping waarmee ons geroep is, deur die Messias is het nodig dat ons in sy voetspore sal volg. Every step of the way, elke woord wat in sy woord aan ons gegee word, elke instruksie wat hierin gegee word, en nie gaan uithaal wat ons nie meer saamstem, of wat ons nie meer van hou nie, of wat ons ongemaklik maak, omdat ons 'n organisasie het waar klomp homoseksualiteit bevorder word nie. Sien, sonder aarzeling, sonder huiwer, maar met alle deursettingsvermoë, doelgerig, tot die einde toe, is ek en jy veronderstel, om in Yeshua sy voetspore te volg. En ek het gelukkig, dat ek iets anders saamgebring om vir julle te lees, net om ons harte net weer bly te maak vanmôre. En hierdie het my so getref, toe ek hierdie ding lees in die week, en dit was vir my absoluut, toe ek hierdie ding lees, is dit vir my 'n teken gewees van iemand, wat in Jesus' voetspore volg, wat in die voetspore van Yeshua volg, en nie bekommerd is of daar enige ding is wat hom kan weerhou of terughou nie. En baie keer is ons able-bodied mense, het ons verskoning op verskoning op verskoning, hoekom ons nie die Here kan volg nie, en ek wil hierdie gedeelte vir julle lees, want hierdie is vir my awesome. En hierdie is die story van 'n man met die naam van Robert Reed. En luister hierna. His hands are twisted and his feet are useless. He can't bathe himself. He can't feed himself. He can't brush his teeth, comb his hair, or put on his underwear. Strips of Velcro hold his shirt together. His speech drags like a worn-out audio cassette. Robert has cerebral palsy. The disease keeps him from driving a car, riding a bike, and going for a walk. But it didn't keep him from graduating from high school or attending Abilene Christian University, from which he graduated with a degree in Latin. Having cerebral palsy didn't keep him from teaching at St. Louis Junior College or from venturing overseas on 5 mission trips. And Robert's disease didn't prevent him from becoming a missionary in Portugal. He moved to Lisbon alone in 1972. There he rented a hotel room and began studying Portuguese. He found a restaurant owner who would feed him after the rush hour and a tutor who would instruct him in the language. Then he stationed himself daily in a park where he distributed brochures about Christ. Within 6 years, he led 70 people to the Lord, one of whom became his wife, Rosa. I heard Robert speak recently. I watched him, watched other men carry him in his wheelchair onto the platform. I watched them lay a Bible in his lap. I watched his stiff fingers force open the pages. And I watched people in the audience wipe away tears of admiration from their faces. Robert could have asked for sympathy or pity, but he did just the opposite. He held his bent hand up in the air and he boasted, I have everything I need for joy. His shirts are held together by Velcro, but his life is held together by joy. And the joy of the Lord is my strength. En jy sien, en dit kan net gebeur alleenlik wanneer ek begin om die voetspore van Yeshua te volg. Dit is wat ek en jy moet doen. Jy sien, dit is wat Robert Reed gedoen het. Te midde van alles wat met hom kan gebeur het. Jy sien, hy het alle reg gehad om hierdie verskoning te gee en te sê, maar ouwens, ek kan nie eens loop nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie eens myself kos gee nie. I'm done. Ek gaan uitcheck. Nee, hy het geweet wat het beteken om die voetspore van Yeshua te volg. En daarom het hy bereik wat hy bereik het, nie deur homself nie, maar deur die krag wat Jesus Christus vir hom gegee het. En dis waar ek en jy kan wees. Deur sy krag. Ek wil so 'n stukkie met julle gesels net oor die doop, want ons gaan nou oorgaan en daar's 'n paar van julle wat aangedui het dat julle graag wil gedoop wees. En dit is vir my altyd wonderlik wanneer mense hulle self of wat wil nie hulle self maar wat tot die doop kom. Want jy sien die doop is 'n opdrag wat ons van Jesus Christus ontvang het. En dit is my so awesome, daar is 'n paar dinge wat vir my wonderwerke is, een van hulle is wanneer die persoon tot geloof kom. En dan, wanneer die persoon gedoop word, is vir my een awesome ervaring, ek love dit. En daarom wil ek so bykie met julle gaan, of praat net vinnig oor die doop. Dit is sekerlik een van die belangrikste acties vir ons as christene wat ons kan doen. En dit bring ons in volle gehoorsaamheid tot God. Want sy woord sê vir ons dat ons met ons laat doop. En in Matteus 28 vers 19, ek het dit net nou vir julle gesê, maar ek wil dit graag lees nou vir julle. In Matteus 28 vers 19 gee Yeshua aan ons die opdrag om sy doel as sy disciples te vervul. En hy sê vir ons, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy sien, die doop is 'n opdrag van Yeshua. Dis 'n opdrag wat ons van Christus ontvang het en daarom moet ons, as hy vir ons 'n opdrag gee, moet ons daai opdrag uitvoer. En wanneer ons tot die doop kom, dan voer ons daai opdrag van hom uit. Jy sien, en daar is 'n patroon wat geskep is om te verstaan hoe dit gebeur. Jy sien, ons kan nie eers gedoop word en dan tot die Here kom nie, dit werk nie. Ons moet eers tot die Here kom en dan die besluit neem om met hom te identifiseer en wanneer ons besluit het om met hom te identifiseer, dan word ons gedoop. Want Petrus gee vir ons hierdie patroon. En in Handelinge 2 vers 38 sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, eerste, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En hierdie is amazing, want hier is 'n belofte by dit wat met die doop gepaard gaan. Met ander woorde, wanneer ons tot gehoorsaamheid kom aan die woord van God, die opdrag wat Yeshua vir ons gegee het, wanneer ons gedoop word, dan gaan ons ook, wat gaan gebeur? Dan ontvang ons die gawes van die Heilige Gees. En dan ontvang ons die doping met die Heilige Gees. En as ons verder in die woord gaan lees, dan word daar geskryf vir ons, dat ons met die handoplegging, en as ons vir die persoon bid en vra, dat Jesus die persoon sal doop met die Heilige Gees, hy dit sal doen. Ek kan niemand doop met die Heilige Gees nie, maar ek kan saam met hom bid, dat hy gedoop word vir die Heilige Gees, en daarom, wanneer ons hier mense doop, dan bid ons ook vir hulle, dat hulle die dooping van die Heilige Gees ontvang, en dat Christus hulle met die Heilige Gees sal doop. Want dit is belangrik, dat ons in die krag van die Heilige Gees kan werk en kan doen. Jy sien, Paulus maak dit ook duidelik, dat die doop 'n simboliese begrafnis van die ou sondige natuur van die mens is, en dat daar 'n opwekking tot nuwe lewe in Christus is. En dit is wat het vir ons sê in Romeine 6 vers 4. Hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So dat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in nuwe lewe kan wandel. En is nie amazing dat ons praat oor wandel, en die voetspore van Christus moet volg, en ons wandel in sy voetspore, en in die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. Moet ons ook, wat dit betref, wanneer ons identificeer met Christus, identificeer ons ook met sy dood, en toe hy begrawe is, en uit die dood uit opgestaan het, en uit die graf uit opgestaan het, net so word die water dan een teken van een begrafenis. En daarom word ons onder die water ingedoop, wat sê, dat ons word begrawe, en wanneer ons opstaan uit die dood, dan staan ons as nuwe mense op, en ons los al die ou gemors daarachter, en dan moet ons begin optree soos een nuwe mens, in Christus. Dit is die belangrikheid van die doop, vir my en vir jou. En dit is hoekom daar een paar van julle is wat vanoggend gesê het, maar ons wil graag gedoop word. Want hierdie is een publieke erkenning, en een publieke koppeling met Christus, wanneer ons sê, ek behoort aan Jesus Christus, doen ons dit in die publiek en voor allemaal. En ek wil graag vra, dat Rousseau Eksteen, Karin Eksteen en Johan Koetser, dat julle gauw hier voor ons kom staan, asseblief. En ek wil graag vir julle vra, om net een kort getuienis, te sê, wat het jou gebring tot hierdie stap?
Dit kom al een rikkie van waar ek in my leven was, en nieuwe woord, en nieuwe leiding, en nieuwe richting in my leven weggekry het, en dier al die jare, en alles wat opgebouw tot op hierdie punt, het ek net geweet, dit is nou tyd om die stapje voor en toe te vat. Ons so paar maande terug het ons een groot leap voor en toe gevat, wat die Heere vir ons gesê het, hoor jy so, jy moet nou die trekplot toe, en nieuwe uitdagings daar ervaar, en dier alles, kom die woord net al hoe meer en meer dier, en so rikkie terug het hy pertinent, op Karin gedruk, en op my gedruk, so op ons eie manier, wat hy net vir ons gesê het, hoor jy so, ek denk, is nou tyd dat jy gedoop word, dat jy nou nader aan my kan kom, dat jy nou die werk kan doen, wat ek wil hee, jy moet vir my kom doen. Dit het net gekom van hoe so, ons moet nou gedoop word, en die ergens het net al hoe meer en meer geword, en wel, vandag is ons hier so, uiteindelik.
Amen, amen. Karin?
Ok, ons het so julle rik terug, soos hy ook sê, aangekom, en ek het eindelijk gekom net om gebid te word vir geneesing, en net laat Chris eindelijk vir my sê, dat ons een groter wortel is wat ek dink, en toe is ek baie rebel gewees daar oor, want dit het vir my gevoel, ek is net weer terug waar ek oorspronkelijk begin het in my leven, en ek het nou soveel goed gedoen om recht te kom en aan te beweeg, maar daar bly goed fout gaan, ek bly sleg voel, ek bly siek voel, en dinge kom net nie recht nie, en toe het Chris my gevat vir 'n paar sessies, en daar het ek geleer, ek moet mense in my lewe vry spreek, maar nie net vergewe nie, want vergewe is eintlik verskriklik maklik. Jy moet eintlik iemand vry spreek, en saam met dit het ek agtergekom, ek het vir baie dinge in my lewe wat fout gegaan, God kwalik geneem, vandat ek 'n klein dogtertjie is, en en vandat ek hom vry gespreek het, het ek, my lewe het net baie verander. En nou gebeur soveel goed binnen my, soveel geneesing, soveel vryheid, en ek gun dit vir soveel mense, en ek kry te doen met soveel mense, wat ek net weet, as julle net weet, what it takes to be here, is it worth it? So, ek het opgestaan, en ek het die altyd vir julle vir woord gevra, en elke keer as ek die Bybel oopmaak, dan sit bekeer julle, doop julle, en ek sien al dan vir so, wat denk jy van doop? Ek voel ons moet doop, nee, hy weet nou nog nie, hy is nog nie raag nie, en ek het daar oor bly bid, en die urge kom nie deur, die hele tyd is nou tyd, dis is asof daar haastigheid is, en toe praat ons met Chris en sê, hoorie, ons moet doop, maar die water, ons is bang die somer is te ver, en ons moet nou doop, toe sê nie, maar moet nie worry nie, dis nie een issue nie, so, ons is net vanoggend gehoorsaam, en amen. Ja, en ons groei net elke dag meer, en ons het ook hier by julle geleer, dat dit is elke dag, jy moet elke dag daan werk, en maak jy saak wat jy doen, jy, jou soeke moet alles in hom wees, en Hy is rarig getrou.
Amen.
Dankie, ja. Môre, almal. Ek dink ons het geen twyfel met die paus en almal dat ons is in die eindtye nie.
Amen.
So, wil jy agterbly of jy saamgaan? Dis maar maklik my besluit. Ek wil nie in my kantoor sit en hoor almal is al weg. En ek het nie daai boodskap gekry nie. So ja, ek dink dit is 'n proses wat mens moet volg en as jy die boodskap wil kry as die Here kom soos wat hy met die maagde kom haal het en dan moet jy oop wees vir die Heilige Gees. Okay. En om oop te wees vir die Heilige Gees moet jy gedoop word.
Amen.
Anders gaan jy nie daai boodskap kry nie en dan gaan ek julle mis. So ja, dit is my oortuiging en waarmee ek besig is.
Amen, amen, dankie Here. Amen, sure, ja, dit verdien een handeklap, daai. Ek wil net gauw voor ons begin, Johan het gesê, hy wil net gauw iets vir ons lees. Ek wil net vir hom die geleentheid gee.
Gauw vir julle sê, julle ken al die verhaal van bekeer en parkeer. As jy dag die Here aanneem, dan denk jy, is nou passage. Hoe bekleer jy jou met Christus, volgens die woord? En wat gebeur na die doop? Jy moet get ready for a warfare. Hoe weerstaan jy die duivel? Hoe trek jy die wapenrusting aan? Galasiërs 3. Want julle almal is in Christus gedoop. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Dis hoe jy Christus beklee. Dis hoe jy jou wapenrusting aantrek. Geen doop, geen wapenrusting. Otherwise kan brief meer om. So as julle nou deurgaan, die worstelstryd gaan kom. Hy sê ons is daar vir die worstelstryd vir hom. Maar hy het die Satan reeds oorwin. Moenie bang raak nie. Want julle, as jy nou daar instap, kom jy uit met the weaponry of God the Father. Niks kan daar teen staan. Okay. Sterkte vir die oorlog, is lekker daai kant, en soos jy gesê het, kom deel van die breedte.